program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andrej Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U zemljotresu u Japanu 1400 mrtvih, evakuacija desetina hiljada ljudi zbog radijacije. Danas se navršava 8 godina od ubistva Zorana Đinđića. Uskoro će se znati ko stoji iza ubistva, tvrdi ministarka pravde. Bivšem direktoru javnog preduzeća Putevi Srbije Branku Jociću i njegovim saradnicima određen jednomesečni pritvor. Sindikati prosvete danas odlučuju o protestu i demonstracijama. U Srbiji danas sunčana temperatura do 18 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti hoće li 8 godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića biti rasvetljena politička pozadina i uloga tadašnjeg predsjednika SR Jugoslave Vojislava Koštunice, advokat porodice Đinđić, Srđa Popović.
U mojim informacijama to je tačno, da. A onda bi imao da ga pita mnogo stvari.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Evo, ja se krstom krstim da ću ovim žiletom
da uslovljavam da
prva ispred svih mojih kolega i radnika i seći vene.
Ona je tog dana donela emotivnu i moralnu odluku.
I mojom krvljom ću da obeležim ovaj dom tu.
Međutim, jedno su emocije, drugo je racionalnost.
Da se zna.
Ćao.
Hvala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U jakom zemljotresu i cunamiju koji su pogodili severoistok Japana, prema do sada raspoloživim podacima, ima 1400 mrtvih, saopštila je danas policija najnoviji preliminarni bilans. Broj nastradalih se stalno povećava kako pristižu novi izveštaji. Radijacija 1000 puta veća od normalne je otkriveno u jednoj nuklearnoj elektrani u severoistočnom Japanu, javila agencija Kyodo pozivajući se na nadležnu službu. Premijer Japana Naoto Kan pozvao je da se zbog opasnosti od radijacije evakuiše 45.000 stanovnika iz područja prečnika 10 km oko nuklearne elektrane. Premijer je helikopterom otputovao u tu oblast. Još jedna nuklearna elektrana u pokrajini Fukushima ima problema sa hlađenjem posle zemljotresa, preneli su danas mediji. Zemljotres na Kajanskom dnu nedaleko od Japana bio je najjači u toj oblasti za skoro 1200 godina. Potres je izazvan kidanjem dela zemljine kore dugačkog 240 km, a širokog 80 km, rekao je stručnjak za geološke službe SAD-a David Applegate. Zemljotres je za skoro 10 cm pomerio osu rotacije planete Zemlje, saopštio Italijanski institut za geofiziku i vulkanologiju, a skratio je trajanje dana za 1,6 mikrosekundi, objavljeno je noćas u Vašingtonu 1 mikrosekunde, a 1 miliniti deo sekunde. A Skupština grada Kraljeva kasno sinoć je donela odluku o prestanku vanredne situacije uvedene u Kraljevu posle zemljotresa 3. novembra 2010. godine. Gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović, dosadašnji komandant štaba za vanredne situacije, rekao je da su se uslovi za ukidanje vanredne situacije stekli formiranjem posebnog odeljenja gradske uprave koji će se baviti sanacijom posljedica zemljotresa. U Beogradu i još nekim gradovima Srbije danas će biti obeleženo 8 godina od ubistva prvog demokratskog izabranog premijera Zorana Đinđića. Đinđić je ubijen 12. marta 2003. godine u dvorištu zgrade vlade Srbije. Članovi vlade Mirka Cvetkovića položit će danas u 12 sati venac pred spomen ploču na zgradi vlade, a pola sata kasnije cveće će položiti članovi nekadašnje vlade Zorana Živkovića. U organizaciji Demokratske stranke u 11 sati cveće na Đinđićev grob položit će predstavnici demokrata i građani, a Liberalno-demokratska partija i ove godine organizuje komemorativnu povorku šetnja za Zorana. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je uverena da ćemo uskoro imati potpuno jasnu sliku o tome ko je i čiju podršku stajao iza pobune jedinice za specijalne operacije koja je bila uvertira u ubistvo prvog demokratskog predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića. Malović je za izdanje Blica subote rekla da je izuzetno značajno da tužilaštvo za organizovani kriminal vrlo brzo pokrene krivični postupak u vezi sa pobunom JSO-a i političkom pozadinom ubistva premijera Đinđića. Više o ovoj temi nakon pregleda vesti. Bivšem direktoru javnog preduzeća Putevi Srbije Branku Jociću i njegovim saradnicima sinoć je specijalni sud u Beogradu odredio pritvor od 30 dana, rekao je Jocićev advokat Borivoje Borović. Bivši direktor Puteva Srbije Branko Jocić je još četvoro osumnjičenih suda su davanjem i primanjem mita, zloupotrebom službenog položaja i pranjem novca oštetili to preduzeće za 43 miliona dinara, a oni su uhapšeni pre dva dana. Sindikat prosvetnih radnika, koji štrajkuje od kraja januara, danas će održati zajedničku sednicu na kojoj će jedna od tačaka dnevnog reda biti organizovanje demonstracije u Beogradu. Na današnji sastanak pozvan je ministar prosvete Žarko Bradović. Sindikati su ranije najavili da će, ako im zbog štrajka budu smanjene plate, 25. marta obustaviti nastavu u celoj zemlji i organizovati proteste ispred zgrade vlade u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Interpola Ronald Noble u pismu vlastima Bosne i Hercegovine tvrdi da ne postoji poternica Interpola za Jovanom Divjakom, niti je on uopšte registrovan u Interpolovim bazama podataka, prenose sarajevski mediji. Ministarstvo sigurnosti BiH je saopštilo da je takav odgovor bio očekivan, te da su optužnice iz Srbije politički motivisane. Penzionisani general armije BiH Jovan Divjak uhapšen je 4. marta na aerodromu Beču na zahtev Srbije. Protivnici libijskog vođe Muamera Gaddafija odbili su kontrafazivu snaga lojalnih libijskom vođu Raslanufu. Vladine trupe uspjele su da od pobunjenika preotmu ključni grad u blizini Tripolija posle nekoliko dana teških borbi. Borba za Zaviju, grad sa oko 300.000 stanovnika, bila je odlučujuća za uspostavljanje pune kontrole nad Tripolijem i okolinom. Vladine snage objavile su pobjedu u četvrtak, ali su pobunjenici demantovali i tvrde da još borbe traju. Evropska unija saopštila je da je jedna od mogućnosti dalje vojna intervencija u Libiji, ali samo ako je podržao Ujedinjene nacije i Arapska liga. Lideri Evropske unije su na vanrednom samitu u Briselu dali podršku nedavno formiranom nacionalnom savetu u Libiji. Kako navodi agencija Associated Press, Francuska i Britanija su se tokom samita zalagale za vojnu intervenciju u Libiji zbog rastućeg nasilja državnih snaga nad pobunjenim građanima. Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio da je zabrinut zbog mogućnosti da pukovnik Gaddafi opstane na vlasti i najavio na konferenciji za novinare u Washingtonu da će poslati svog predstavnika među pobunjenike u Libiji. Američka vlada posljednjih dana jača inicijative da bi bolje razumjela očekivanje i potrebe pobunjenika u Libiji. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo turnira u Indian Wellsu, pošto je pobedila 56. tenisarku sveta Kimiko Date Krum iz Japana sa 2-0 u setovima 6-4 i 6-2, a Jelena Janković je prošla u treće kolo pobedom nad Amerikankom Coco Vanderwege sa 6-2, 6-1. Novak Đoković i Viktor Trojicki plasirali su se u drugo kolo turnira u Indian Wellsu u konkurenciji dublova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na 8. godišnjicu atentata na premijera Zorana Đinđića i 3 godine nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo pokretanje istrage o političkoj pozadini ubistva, stiže potvrda da će na neka pitanja morati da odgovori tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. Vlasti su uverene da bi uskoro moglo da se utvrdi i politička pozadina ubistva. Iva Martinović.
Uoči 8. godišnjice atentata na premijera Đinđića i 3 godine nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo pokretanje istrage o političkoj pozadini ubistva, stižu vesti da bi se na klupi za svedoke mogao naći tadašnji predsjednik SRJ Vojislav Koštunica.
U mojim informacijama to je tačno, da.
Kaže nam advokat Srđa Popović, koji je prošle godine u ime majke i sestre premijera Đinđića protiv Koštunice podneo krivičnu prijavu za umešanost u oruženu pobunu jedinice za specijalne operacije. Ovaj događaj usko je povezan sa ubistvom premijera 1.5 godina kasnije, a Popović podlači da će bivši predsjednik Jugoslavije morati da odgovori na mnoga pitanja.
Pa iz svega pitao bi ga, u zemlji 11. novembra 2001. godine postojala oružana pobuna. Vi ste opravdavali tu pobunu. Zašto ste to učinili?
U danu kada je jedinica za specijalne operacije otkazala poslušnost i pod punim naoružanjem se 24 borbena vozila Hammer blokirala Beogradski most Gazela, Koštunica je sazvao konferenciju za novinare i citirao danas prvooptuženog za ubistvo premijera Đinđića, Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju odeću. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
I ne samo Koštuničina podrška protestu crvenih beretki, nego do danas brojna nerasvetljena pitanja trebalo bi da budu predmet istrage. Ponovo Srđa Popović.
Pa bi počeo od onoga sa Jočićem, tu svačeg ima, pa do toga da nije hteo da ispita gde je Legija bio, pa da nisu izvršili ni pretres kuće, pa od toga da je tražio da ovaj postupak koji se već vodi, odignuta optužnica pređe u stadijum istrage. Dakle, sve to dolazi iz njegove stranke, on je šef stranke. Je li on s tim ljudima u kontaktu? Je li on zna što se događa? Dakle, on ima jako mnogo stvari da odgovori.
Iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije ponovo stižu uvrede na račun onih koji ovo pitanje otvaraju. Funkcionerka te partije Milica Radović kaže za naš program da je reč o lažima i organizovanom političkom napadu na tu partiju.
Mislim da iza svega toga te monstruozne tvrdnje dobijaju nažalost toliko prostora u medijima da se postavlja pitanje da li bi one i dalje opstajale kao takve, da je kojim slučajem Demokratska stranka Srbije ta stranka koja blagonaklono gleda na rastakanje države, na potpunu prodaju južne srpske pokrajine i na puzeći ulazak Srbije u NATO pakt.
Je li se vi slažete sa tim da bi trebalo utvrditi političku pozadinu ubistva premijera Đinđića? Je li vam to opravdano?
Znate šta, pa na sami sudovi postoje u ovoj državi i oni treba da rade svoj posao. Kao neko ko dolazi iz pravosuđa, vrlo mi je teško da odgovaram na bilo koje pitanja koja su vezane za sam sud.
O ulozi Vojislava Koštunice i njegovih saradnika, među kojima i bivši načelnik vojne bezbednosti Aco Tomić, svedočio je javno još pre nekoliko godina i tadašnji načelnik resora državne bezbednosti Goran Petrović. Za naš program kaže da je spreman da to učini i ponovo.
Mnogo toga nije rečeno, možda nešto što je rečeno treba da bude pojašnjeno, ali u svakom slučaju mislim da ću imati šta da kažem. Ja sam javno rekao da nemam nikakvu dilemu da su Vojislav Koštunica, njegova stranka, saradnici i savjetnici politička pozadina ubistva Zorana Đinđića i pojasnio da je taj izraz upravo perspektar, savršen, dakle politička pozadina. A da li su oni saučesnici, inspiratori, naručioci, to je nešto čime će su trebati da se bavi. Da li su oni i nešto više od toga? To je za mene ključno pitanje.
Kao svedoci u istrazi koji bi trebalo da govore o pritiscima jedinice za specijalne operacije na tadašnju vladu, bit će pozvani i nekadašnji ministar policije Dušan Mihajlović i jedan od najbližih Đinđićevih saradnika, danas lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. 8 godina nakon ubistva supruga o političkoj pozadini govori i Ružica Đinđić.
Ako treba i Vojislav Koštunica da da neki odgovor, da se nešto razjasni, pa svakako da da. I zašto bi bio, ako idemo u pravcu da nešto radimo, da rasvetljavamo, onda svako ko može da pripomogne u tom procesu razotkrivanja je koristan.
Specijalni tužilac Miljko Radisavljević je još 2008. godine obećao da će po pravosnažnosti presude za ubistvo premijera istražiti političku pozadinu atentata. Pripadnici ISO-a Milorad Ulemek Legije i Zvezdan Jovanović, kao i članovi Zemunskog klana, prvostepeno su osuđeni još 2007. na ukupno 378 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u martu izabrali ste onaj pod naslovom U posjeti Gadafiju. Bio je to
predlog broj 6.
Pa Zoran Lilić nije išao u ime države, znači, i tako da nije zastupao nikakve državne stavove.
Sigurno da će vaši snimci i vaši komentari i sam govor Muamera Gadafija ostaviti nekakav utisak koji će biti za ozbiljne analize svim medijima na svetu.
Ekskluzivno, Muammar el-Gaddafi govori za nacionalni dnevnik.
Dakle, jedini smo je u svetu dobili, izvinjamo se možda onima koji to nisu uspeli pre nas.
Trenutno nema incidenata. Libija je sada potpuno mirna.
I zaista ne znam o čemu se razgovaralo.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 4. do 11. marta.
Predlog broj 1.
Drage mladoženje, da li vi dobrovoljno stupate u brak sa ovde prisutnim, a po vašoj želji izabranim nevestama?
Da.
Drage neveste. Poželit ćeš se ti i udat ću se ja.
svi će da se požene i poudaju, i to u Jagodini, jer tamo za tu tezgu daju po 3000 evra, pa plus zapošljavaju jednog bračnog druga, ali samo pod uslovom da su oba nezaposlena. Možda ste se smejali, ali Dragan Marković Palma u kampanji prvodadžisanja ostvaruje uspehe ozbiljnije od onih u kombinatu Kolubara.
Jeste već isplanirali kako ćete potrošiti 3000 evra?
Pa potrošit ću već. Vrlo lako.
I ne samo keš, nego taman kad ga potroše, Palma ih vodi na medeni mjesec u Grčku. Sve kako bi se našao izlaz iz krizne situacije u jagodinskim selima, gde se oko 70 neudatih grabi čak 400 neženja.
Pošto muškaraca ima više, pozvoje neudate gradske dame da se obavezno jave, pođu na letovanje i nađu sebi srodnu dušu.
Da se ne desi da šaljemo samo muškarce koji ne znaju grčki jezik i samo da se sikiraju na plaži i da ono što naš narod kaže... imaju određenih problema.
O kakvim problemima se zapravo radi, možda neki drugi put. Ovde napomenimo da ako se čak ni u Jagodini ne oženite, uspeće vam to u okolini Arilja.
Nakon par susreta i uz odobrenje braće i oca, Dukata koja veče iz Kadra došla je u familiju Krljančević iz Ariljskog sela Virovo, iako zna samo jednu rečenicu na srpskom.
Ja sam Srbija katolik.
Je li jezik problem? Ona je još uvek slabo varata.
Naučit će.
Ma ko za jezik pita?
Vidjela je majka, vidjela je ona, vidjeli sve, sviđa im se, lepo je kod mene.
Morado je na severu Albanije ipak gore nego na jugu Srbije. Kako li to izgleda, ni pomisliti ne smem, ali za sada oko 40 Albanke skućilo se tu oko Arilja uz pomoć dve agencije, jedne njihove, druge naše, osnovane sa ciljem da tamo gde ljubavi nema, probleme ipak reši. I to sve po zakonu.
Preko agencije funkcioniše ne sve legalno.
Predlog broj 2.
Bavio bi se mitropolitan Filohije baš kao i Marković Palma, heteroseksualnim relacijama da ga i dalje ne stiskaju more sa homoseksualne parade. I nije dovoljno što se sam nosi sa tim košmarima, nego mu iste u svest vraća poverenica za zaštitu ravnopravnosti, što je funkcija koju mitropolit samo po sebi ne uspeva da razume, Nevena Petrušić.
Naša preporuka je da mitropolitan Filohije Radović uputi javno izvinjenje učesnicima i učesnicama parade ponosa.
Zamislite sada kako vam Filohije, kao one zime o pokojavljenju Nadi Ciganliji, uzima mikrofon u ruke i zapeva u nešto modernijem ritmu, ali u duhu upućene mu preporuke. Dobro je razmislio i zaključio. Tako mu crkve na Rumi, pustili mu ječam žnjela ili Madonu, nema toga što će njegovu dušu razmekšati. Ako treba, ponovit će slavni govor iz postparadnih dana.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Bog će znati kad će udariti svojim bićem i svojom opomenom. Ali već porako se to priprema.
I čemu izvinjenje kad apokalipsa samo što nije raspalila po glavi i gay i straight homo sapiensa? No razloge zbog kojih se izviniti neće, mekše je formulisao.
Ne osudi grešnika nego greh.
A to je u ostalom i manje bitno od toga da poverenica nije smela ni da se usudi da od jednog crnogorskog državljanina zatraži izvinjenje.
Mitropolitan Filohije nema razloga da sluša uputstva Petrušića jer nije državljanin Srbije, rekao koordinator pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić.
Znači to valjda da će se mitropolit strpeti dok u Crnoj Gori paradu ne naprave, a to što sedi u vrhu crkve što se srpskom zove, samo je forma do koje odavno ni on sam ne drži.
Predlog broj 3.
Taman kad je sunce malo izašlo pa zagrejalo, zaječarci iz naselja Kraljevica izašli na ulice pa protestuju zbog poskupljenja grejanja, i to nakon sezone u kojoj su se pošteno posmrzavali. Čuda neki svet opsednut radijatorima, čak i sada kada se smeše dani grejanja na prirodne resurse.
Nemamo grejanje, 13 do 15 stupnje, a stalno povećava cena. Gde idu te pare, mi ne znam.
To je gama, to su lopovi.
Koliko sunce lako u glavu udari pokazuje i primer Nebojše Nedeljkovića, penzionera iz Bora. Umesto da se opusti kad je dobio posljednji račun za struju pa video da dug prelazi visinu penzije, poli se čovjek benzinom i na sred Bora, tog grada koji samo što nije privredno reinkarniran, pokušao da se spali.
Nisam ja, znači nemojte da mislite imam pristojne godine, da uslovljavam da sam išao smišljeno na to da izazovem ljudsku pažnju. pažnju pa da onda izvučem nešto i tako dalje.
Kako god, policija ga spasila, pa elektrodistribucija odobrila plaćanje na rate. To sa strujom sve veći problem čini se. Došlo je dotle da se čak i gradonačelnik Pirota Radovan Nikolić, pritisnut onima što mu svaki dan traže pomoć za plaćanje računa, osmeli pa još pobuni što se zgrada EDB od 1000 kvadrata na struju greje, dok ista firma narodu struju seče.
Ako apeluju na građane da se oni ne greju na struju, onda ni oni sami ne bi trebali da se greju na struju. Uzgred, pitanje je da li se to plaća ili se to tretira kao gubitak.
No, samo što je Nedeljković sa sebe sprao dizel i pobacao šibice, u Leskovcu radnici trgocentra, što traže 20 zaostalih minimalaca i sukaše žilete.
Evo, ja se krstom krstim da ću ovim žiletom ovde ispred ovog suda prva ispred svih mojih kolega i radnika i seći vene i mojom krvljom ću da obeležim ovaj dom tu krstom krvlju da se zna.
I da čudo bude veće, na kaldrme izlaze čak i oni što im biznis cveta. Eto, na primjer, aktivisti Piratske partije Srbije štrajkuju zbog hapšenja Gorana Čujaka, osumnjičenog da je omogućio masovno internet prikazivanje filma Montevideo, Bog te video.
Faktično, 18% građana Srbije treba da idu zato što na telefonu imaju MP3 koji je piratizovan, zato što poslanici skupštine imaju piratizovan MP3, zato što predsjednik ima piratizovan softver koji vrti na svom kompjuteru, svi u ovoj zemlji imaju piratizovan softver, to znači trebamo svi idemo u zatvor.
Ma kakvi, svašta ljudima pada na pamet. U zatvor idu samo oni koji su se zamerili onima što imaju jaka leđa, a sad hit.
Montevideo, Bog te video.
Selektivno se primenjuje zakon. Bjelogrlić je skrenuo pažnju na pirateriju, kako je to problem dan pre toga. Apsolutno odmah posle toga uhapšen čovjek. Dakle, zaista postoji neka veza.
Što se filma tiče, Montevideo M se gleda, M skandale produkuje. I to ne samo zbog piraterije, ali i o tome u predlogu što sledi.
Predlog broj 4.
I tako se Tihomir Purda kući vratio posle izvesnog vremena provedenog u bosanskom pritvoru gde je iščekivao isporučivanje Srbiji.
Hoćete li se usuditi ponovno prijeći hrvatsku granicu?
Ne. Mnogo svega. Neću.
I taman kada je oborena još jedna srpska optužnica, Jovan Divjak krenuo na put. Ko da nije znao da u Srbiji teže odustaje od optužnica nego od granica. Penzionisani general armije BiH, jedan od onih što se vezuje za slučaj Dobrovoljačka, znao je šta mu se može desiti, a što je svojevremeno i nama poverio.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
I tako je Divjak bio u pritvoru, dato pola miliona evra, pa pušten i sad može da razgleda Austriju, ali iz nje ni da mrdne. Nek se strpi da vidi hoće li ovog puta srpska klopka sa pečatom Interpola da upali kad već nije na Ganiću ili Purdi, a što posebno živcira tužioca Vladimira Vukčevića.
Ako sam ja svojim zakonitim postupanjem, ponavljam, postupanjem isključivo po zakonu, prepreka i problem na putu evropskih integracija, neka me smene.
A sad opet hit.
Montevideo, Bog te video.
Samo malo. Ako se Vukčević osjetio najpogođenim, gadno je pogrešio. Ko obuče glumca Sergeja Trifunovića u majicu sa Divljakovim likom, a što osvanu u prestoničkim listovima. Žurka posle promocije filma u Sarajevu je takva bila da ni Sergej ne može da se seti.
Bila je žurka, džuskali smo, ja se te prisvučem, neko rekao, nemaju hotel, evo ti majica, baću, ko je ovo, je li ovo, je tila, nije ovo, je tila, aha, džđm, čao. Znači, kraj priče. Ja dalje od toga nemam što drugo da ispričam. Desilo se to što se desilo.
Sergej bar bio na žurci, ali Dragan Bjelogrlić u sred gostovanja na Sarajevskom radiju na pitanje o Divljaku.
Prosto mi je žao što neće biti večeras na ovom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti na bezbolan način da se reši. Neprijatno mi je da govorim o nečemu što ne znam i da dajem bilo kakve izjave, stvarno ne znam. I eto, meni je samo žao što neće biti tu večeras.
A onda odčutati nije mogao ni reditelj Goran Paskaljević.
Da u jednoj sredini kaže jedno, a kad vidi reakciju u drugoj sredini, da onda pokuša da se vadi. Jajte da kažem narodnim jezikom.
I na kraju Bjelogrlić, zaplašen snagom sedme sile, pred istu izađe da dodatno pojasni.
Mogu da kažem da mi je žao što sam na to tendenciozno i namešteno pitanje uopšte dao odgovor.
Kada tebe vidim ja, ide sve do đavola, jo.
Predlog broj 5.
I još samo dva dana da prođu, pa će sud o celom u predlogu broj 4 ispričanom slučaju da iznese i novi ministar kulture. Odlazeći Nebojša Bradić odlazi, a niko ne zna zašto, mada se po gradu svašta priča. Sad je to zapravo i nebitno. Vođen iskusnim terapeutima i sigurnim astrološkim putokazima, Predrag Marković se vraća u igru. Priča se također da je premijera posebno oduševio njegov CV.
Kandidat za novog ministra kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković nema završen fakultet. U polje zanimanje napisao je državnik. Marković je juče potvrdio da nije diplomirao i da je fakultet napustio posle 6 godina studiranja, jer kako prenosi Pres, Markovićeve reči, nije hteo da polaže predmet samoupravljanja. Predrag Marković je bez fakultetske diplome bio i predsednik Skupštine Srbije 3 godine. Uoči proglašenja samostalne Srbije 23. jula 2006. godine, kao predsednik Skupštine po savetu astrologa ušao je u zgradu parlamentu u 2:55 da bi osigurao da se Srbija rodi u znaku lava.
Predlog broj 6.
Ajmo sad malo o vladi, i to najmanjoj od kada je demokratija među Slovenima zaživela. Za početak nek svoj osvrt da Velimir Ilić.
Zamislite sad kakav će tandem u novoj vladi da bude Duško Petrović zvani Šane i Dulić.
Prvi je do skora iz senke krojio sudbinu demokrata, sad će poljoprivrede i trgovine, a za drugog se priča da se sa vladom identifikovao do mere da je ličnom imovinom smatra, pa se navodno zateče u sukobu interesa, što naravno nije dokazano.
Pa to će da bude tandem snova. Pa šta vi mislite s tom vladom da uradite? To je vlada fenomenom. Šta smo mi dobili što će Kalanovićka, da ona avanzovala žena, ona napredovala. Postaje potpredsjednik vlade. Ja ne vidim da smo tu nešto posebno dobili.
Baš ništa, osim što će Verica da se smiri i sredi.
Ona je tog dana donela emotivnu i moralnu odluku. Međutim, jedno su emocije, drugo je racionalnost.
A zašto je toliko ne bismo učinili? Zašto Čedomira Jovanoviću, pitamo se ovde.
Parlament je normalno razgovarao, pritom je prekršio sve zakone koje je prethodno sam doneo, a na tako nešto mogu da pristanu samo članovi vladajuće koalicije i ova neverovatna Švedska napredna stranka, pošto su oni postali Šveđani u međuvremenu. Njima nije problem što se krše svi zakoni, nema rasprave o zakonu o ministarstvima i zakonu o vladi dok ne dođe predsednik vlade.
Pazite samo kako se ljudi osmele. Pa ko je još video da premijer prisustvuje raspravi o rekonstrukciji njegovog kabineta? Samo još fali da su poslanici prozvali i, kako veruju, stvarnu vlast oličenu predsjedniku Tadiću, ali nisu, zato što znaju da se njemu namestilo da baš u vreme rasprave o rekonstrukciji mora u Japan. Pred zemljotres nije ga ni osetio. Ali su odredili ko će vladu da brani.
Do momenta dok Skupština ne konstatuje prestanak mandata. E, to je ustavna materija, drage kolege.
Milan Marković, ministar za upravu i lokalnu samoupravu. Odbrana mu baš i nije išla, no se uglavnom čudio napadima što su njemu o ličenju Cvetkovićevog kabineta zadavali. Kada je videla da se slabo snalazi, stvari u svoje ruke je uzela Gordana Čomić, potpredsednica i razredna starešina Skupštine, rešena da ih vaspita, dotera i u red dovede. I ne odustaje.
Narodni poslaniče, mnogo je bolje da čitamo poslovnik nego novine. Kad su te stvari u pitanju. Dakle,
ravnomeran glas i ubedljiva. Sve će da ih nauči milom ili silom. Samo je gledajte.
Tada Narodna skupština na prvoj narednoj sednici.
Predlog broj 7.
A ono što je Gordana Čomić u Srpskoj skupštini, iako tek potpredsednica, to je Jakup Krasnići u Kosovskoj. Krasnići je rešen da uvede disciplinu, pre svega verbalnu. U samom startu sa poslanicom Jedinstvene srpske liste Radom Trajković nije baš išlo.
U ovom trenutku najveći poslodavac Srbima na Kosovu i Metohiji jeste Beograd. 20.000 Srba prima platu od Beograda.
To što govorite, to je protiv Ustava. Vi govorite u Skupštini Kosova i dužni ste da poštujete Ustav. Ukoliko ne budete poštovali Ustav, ja ću biti prinuđen da pozovem odgovorne koji će da preduzmu potrebne mere.
Ja znam da mnogi u ovom parlamentu govore Kosova i da se nikada nisu opomenjali.
Nauči se i ti.
Ako niste razumeli, Krasnić je rekao, nauči se i ti. A Trajković?
Hvala.
Gaf nedelje.
A za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U zemljotresu u Japanu 1400 mrtvih prema dosadašnjim podacima, evakuacija desetina hiljada ljudi zbog radijacije. Danas se navršava 8 godina ubistva Zorana Đinđića. Uskoro će se znati ko stoji iz ubistva, tvrdi ministarka pravde. Bivšem direktoru javnog preduzeća Putevi Srbije Branku Jociću i njegovim saradnicima određen jednomesečni pritvor. Ne postoji Interpolova potelnica za Jovanom Divjakom, izjavio generalni sekretar ove organizacije Ronald Nobel. Sindikati prosvete danas odlučuju protestima i demonstracijama u Srbiji. Danas sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Andreja Backovića i Radovana Borovića.